pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yasky, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini renungan berjudul Satu Pengharapan. Selengkapnya mari kita simak bersama Pendeta Wilson Suwanto.
Saudara yang terkasih, Mika 5 ayat 1 berkata, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Ada seorang pemikir, seorang filsuf yang berkata, untuk menjadi bahagia, manusia itu harus ada tiga hal. Yang pertama, dia harus punya sesuatu yang dia bisa lakukan. Something to do. Yang kedua, dia harus memiliki seseorang yang dia kasihi. Someone to love. Dan yang ketiga, dia harus memiliki sesuatu yang dia harapkan di masa depan, yang dia nanti-nantikan dengan sangat. Something to look forward to, atau something to hope for. Apa yang terjadi kalau manusia tidak mempunyai salah satu atau bahkan ketiga-tiganya? Maka manusia itu bukan hanya tidak bahagia, tetapi dia tidak punya tujuan hidup. Bayangkan seorang narapidana yang sudah lanjut usia, kemudian sudah di penjara berpuluh-puluh tahun, pada akhirnya dalam usia tua di mana dia sudah lemah, dia dibebaskan. Dia berkata kepada penjaga penjara, "Buat apa saya bebas? Di luar sana tidak ada sesuatu pun yang saya bisa lakukan karena saya sudah terlalu tua dan lemah. Di luar sana tidak ada satu orang pun yang bisa saya kasihi karena semua keluarga dan kenalan saya sudah melupakan saya. Dan dalam usia seperti sekarang ini, apa yang masih saya harapkan di luar sana? Bolehkah saya tetap tinggal di penjara sampai saya meninggal?" Itulah yang terjadi ketika seseorang tidak tahu what to do, apa yang harus dilakukan. Seseorang juga tidak punya siapa yang harus dikasihi. Dan yang terlebih penting dari semuanya, tidak punya harapan di masa depan. Pengharapan adalah hal yang sangat penting. Kita memasuki minggu-minggu Advent, yaitu minggu-minggu menuju Natal. Penantian akan tibanya Natal. Kita bicara betapa pentingnya pengharapan itu. Orang berkata, kalau masih ada hidup, masih ada harapan. Tetapi lebih dalam, kita juga berkata sesuai firman Tuhan, kalau ada pengharapan, kalau masih ada harapan, maka masih ada kehidupan. Jadi bukan hanya masih ada hidup, masih ada harapan, itu artinya masih hidup, masih ada kehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Ada seorang berkata, manusia bisa hidup 40 hari tanpa makanan, bisa hidup 4 hari tanpa air atau minuman. Manusia bisa hidup 4 menit tanpa oksigen, tetapi hanya 4 detik tanpa pengharapan. Pengharapan yang memberikan semangat, tujuan, dan arti hidup sehingga keadaan sesulit apapun, seseorang itu tetap bertahan hidup, tetap punya semangat, tetap dia maju dan berjuang. Ada kakak beradik di pedesaan, di pegunungan di China yang merupakan yatim piatu. Mereka ditinggalkan kedua orang tua. Mereka hanya berdua, usia 10 dan usia 8. Bagaimana mereka hidup setiap hari? Bagaimana mereka bersekolah? Sulit sekali buat mereka bersekolah, bahkan sulit buat mereka makan setiap hari. Ada tetangga-tetangga yang membantu, tetapi kebanyakan mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuap nasi. Tapi mengapa mereka tetap bertahan hidup di tengah kesulitan situasi demikian? karena mereka punya harapan. Suatu hari, keadaan tidak akan seperti itu terus-menerus. Mereka akan bertumbuh dewasa, mereka bisa bekerja, dan mereka bisa mendapatkan upah, mempunyai kehidupan yang lebih baik. Betapa pentingnya pengharapan. Sebaliknya, kita juga pernah membaca ada seorang bintang film Hollywood yang terkenal, disukai begitu banyak orang, begitu kaya, begitu terkenal, dan memenangkan banyak penghargaan, tetapi mendadak kita membaca berita, dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mengapa? Tidak ada pengharapan. Kalau masih ada pengharapan, masih bisa hidup sesulit apapun. Kalau sudah tidak ada pengharapan, hidup seberlimpah apapun serasa tidak berarti. Pertanyaannya, mengapa kita bisa putus pengharapan? Mengapa kita di tengah segala berkat dan kelimpahan Tuhan bisa pada satu titik kehilangan pengharapan? Jawabannya, karena kita terlalu mengandalkan situasi. Kita terlalu bersandar pada apa yang mata kita lihat. Ketika keadaan berubah menjadi tidak baik, maka dengan demikian juga pengharapan kita pupus, bahkan hilang. Ketika kita mendengar di tengah-tengah pandemi menuju Natal ini, ada sebuah varian yang baru, varian virus yang baru, situasi menjadi kurang baik, tidak secerah harapan kita sebelumnya, gampang sekali kita menjadi goncang. Karena memang seringkali kita hidup bersandarkan pada apa yang kita lihat, apa yang kita baca, yaitu bersandar pada mata kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa yang disebut dengan pengharapan itu artinya belum terlihat oleh mata. Kalau sudah terlihat oleh mata, itu bukan pengharapan. Dalam Roma 8 ayat 24, Rasul Paulus berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Kalau sudah dilihat, itu namanya kenyataan. Kita hidup bukan bersandar, sekedar bersandar pada kenyataan. Kita memerlukan lebih dari itu, yaitu pengharapan. Dan pengharapan berarti bukan sesuatu yang kita lihat, tetapi sesuatu yang kita belum lihat dan tidak lihat. Dan itu penting sekali. Ada seseorang yang melihat pasangannya bertahun-tahun tidak berubah dengan karakter kebiasaan yang tidak baik. Dia putus asa, dia menyerah. Karena dia melihat dengan matanya, tidak ada perubahan. Karena itu, dia menyerah. Dia tidak lagi berdoa untuk pasangannya. Dia tidak lagi mengerjakan bagiannya dalam pernikahan. Dia tidak menjalankan tugasnya sebagai pasangan dalam pernikahan. Dan itu situasi yang sangat berbahaya. Karena ketika sudah tidak ada pengharapan, pernikahan itu berada dalam bahaya kematian. Berakhir. Bubar. Pengharapan itu sangat penting. Untuk kita bisa hidup. Kita bisa hidup benar. Kita bisa hidup kudus sesuai perintah Tuhan, sesuai panggilan Tuhan. Sepasang pemuda pemudi yang berpacaran menantikan hari pernikahan mereka dengan menjaga kekudusan. Mereka punya pengharapan satu hari menikah. Hari yang sudah mereka pilih. Dan mereka melihat kepada pengharapan itu, berpegang pada pengharapan itu, dan mereka menjaga kekudusan. Menghormati satu dengan yang lain, menghormati batasan-batasan. Betapa pentingnya pengharapan. Bukan sekedar untuk memberikan kita semangat hidup, tetapi untuk memampukan kita hidup benar, hidup kudus, sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan apa rahasianya? Kita bisa tetap punya pengharapan yang sejati di tengah situasi yang paling sulit. Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Apa rahasianya kita bisa tetap punya pengharapan? Rahasianya cuma satu, Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan dan Dia yang bisa memenuhi kita. Sampai kita berlimpah-limpah dalam pengharapan, bukan hanya untuk diri kita, pengharapan itu begitu berlimpah sampai mengalir kepada orang sekitar kita, sehingga mereka pun yang tadinya putus asa, beroleh pengharapan. Dan semua itu bersumber dari Tuhan. Jadi ketika kita mulai putus asa, itu tanda bahwa kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Karena dia sumber pengharapan. Bukan apa yang kita lihat. Tetapi dia yang tidak kita lihat. Tuhan. Dialah sumber pengharapan kita. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, betapapun situasi kita tidak menyenangkan, kita tetap mempunyai pengharapan, bahkan pengharapan kita bertambah kuat, tidak bertambah lemah. Jadi sumber pengharapan itu tidak mungkin berita baik tentang dunia ini, berita baik tentang pandemi, berita baik tentang ekonomi, berita baik tentang teknologi, atau rencana kita liburan keluar kota atau keluar negeri. Semua itu hal yang baik, tetapi bukan itu sumber pengharapan kita. Sumber pengharapan kita satu-satunya adalah Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memberikan pengharapan ini kepada kita? Di bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, suatu bagian firman Tuhan berbicara mengenai nubuat kelahiran Yesus Kristus dari Mika 5 ayat 1. Ayat yang sering kita dengar ketika Natal itu tiba. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bagaimana Tuhan memberikan pengharapan kepada kita? Pengharapan dari Tuhan mulai dari hal yang kecil, sederhana, dan biasa. Di mana juru selamat Yesus Kristus yang membawa pengharapan ke dalam dunia berdosa ini dilahirkan? Dia bukan dilahirkan di kota besar. Dia bukan dilahirkan di sebuah istana. Dia dilahirkan di sebuah kota yang disebut yang terkecil. Bethlehem Efrata. Yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Tetapi justru dari yang terkecil itu, lahir, bangkit, juru selamat, raja yang memerintah umat Tuhan. Inilah rahasia pengharapan. Bukan kita memimpikan yang besar-besar, bukan kita menghayal yang besar-besar, yang wah. Tetapi dengan melihat kembali kepada kehidupan kita. Segala berkat yang Tuhan berikan yang selama ini kita anggap kecil atau biasa. Disitulah pengharapan muncul. Bethlehem itu paling kecil. Tidak diperhitungkan orang. Tidak ada orang dengan bangga berkata saya dari Bethlehem. Orang berkata dengan bangga saya dari Yerusalem. Orang dengan bangga berkata, saya dari Roma. Orang dengan bangga berkata, saya dari berbagai kota besar lainnya. Tetapi tidak ada orang dengan kepala tegak berkata dengan lantang, saya dari Bethlehem. Sebab Bethlehem adalah kota yang sangat kecil. Itu sama seperti orang berbangga dengan lantang berkata, saya berasal dari desa A atau desa B yang sangat terpencil jauh dari kota besar. Tidak ada orang berkata dengan nada demikian. Tetapi Tuhan justru memakai apa yang paling kecil dan tidak diperhitungkan manusia untuk memberikan pengharapan kepada dunia yang gelap ini. Pengharapan di tengah dosa. Itulah cara Tuhan bekerja. Ketika kita di tengah keputusasaan, kembali kepada Tuhan sumber pengharapan. Dan mulailah menghitung segala berkat. Mulailah kita melihat hal-hal yang selama ini kita anggap kecil dan biasa, yang ternyata adalah anugerah Tuhan yang begitu besar. Bahwa kita punya telinga bisa mendengar siaran radio Kristen, bisa mendengar firman Tuhan. Kita punya mata bisa membaca firman Tuhan, bisa membaca Alkitab. Bahwa kita punya kaki masih bisa berjalan. Bahwa kita punya tangan masih bisa melakukan banyak hal. Bahwa kita punya hati dan pikiran masih bisa berdoa kepada Tuhan. Masih bisa memberikan penghiburan, kata-kata yang menguatkan untuk sesama kita. Jangan anggap itu sekedar hal kecil dan biasa dan sudah seharusnya. Karena disitulah anugerah Tuhan. Dan dari situ kita melihat ada pengharapan. Karena Tuhan sangat peduli kepada kita sampai hal yang sekecil-kecilnya. Yesus berkata, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Siapa di antara kita yang pernah menghitung dan tahu berapa jumlah rambut kita? Saya yakin tidak ada. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan menghitungnya, dan Tuhan peduli. Bahkan untuk hal-hal yang kita tidak pedulikan. Ketika kita menyisir rambut, mungkin ada rambut yang rontok. 1, 2, 3, mungkin 5. Kita tidak khawatir. Tuhan memperhatikan kita bahkan sampai hal sekecil itu. Karena ketika kita melihat kepada hal yang kecil dalam hidup kita, bukan sekedar mengimpikan hal yang besar, lalu kemudian mengeluh ketika itu tidak tercapai, lalu merasa putus asa. Tapi ketika kita melihat kepada hal yang kecil dalam hidup kita, dan kita mulai melihat ada tangan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan di sana. Dari situ muncul pengharapan. Karena juru selamat kita Yesus Kristus bukan lahir di kota besar. Dia muncul, dia lahir dari kota yang disebut terkecil di antara kaum Yehuda. Tidak usah lihat jauh-jauh. Tidak usah lihat hal-hal yang wah. Lihatlah hal yang sederhana di dalam kehidupan kita. Di situ kita menemukan ada kehadiran Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kepedulian Tuhan. Sampai kepada hal yang kecil sekalipun. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Lahir sebagai bayi yang kecil, yang tidak berdaya. Lahir di kandang binatang. Semuanya serba kecil, sederhana, dan tidak diperhitungkan orang. Yang menengok dia ketika dia dilahirkan, juga orang-orang kecil, para gembala yang tidak diperhitungkan, tidak dianggap, tidak dihormati sama sekali, bahkan dianggap orang-orang tidak baik oleh masyarakat pada waktu itu. Tapi untuk kitalah orang berdosa, dia telah datang, dia telah lahir, kemudian dia nanti akan melayani, mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kembali. Yang kelahirannya kita rayakan setiap Natal. Dan kita terus memandang kepada dia di dalam Minggu Advent dengan penuh pengharapan. Karena kita tahu Kristus adalah sumber pengharapan. Dan Tuhan menyatakan pengharapan itu di tengah kesulitan dalam situasi apapun. Dari hal yang kecil-kecil. Kalau dari Bethlehem yang paling kecil muncul juru selamat yang adalah pengharapan dunia ini. Maka dari dalam hidup kita, dari hati kita yang paling kecil sekalipun, Tuhan akan memunculkan pengharapan yang bersandarkan kepada Kristus. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Mari kita pandang pada Kristus. Kita ingat bagaimana dia telah datang dan lahir di dalam dunia ini. Bahkan dalam rupa bayi yang kecil dan tidak berdaya itu. Bagaimana dia dengan cara demikian menyelamatkan orang-orang berdosa. Termasuk kita. Biarlah kita boleh menjalani Minggu Advent ini dengan penuh pengharapan. Bukan dari apa yang kita lihat. Tapi dari Tuhan sumber pengharapan yang memberkati, memelihara, menjaga kita senantiasa dan segala pekerjaan tangannya dan kepeduliannya kita bisa lihat dalam hidup kita sehari-hari bahkan dalam hal yang paling kecil sekalipun. Tuhan memberkati.
Demikian Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto berjudul Satu Pengharapan. Anda dapat kembali menikmati atau bahkan membagikan renungan ini melalui akun Spotify Voice of Yaski atau kunjungi podcast.yaski.co.id. Bila Anda ada pertanyaan atau kesaksian seputar renungan kita kali ini, silakan kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0812 8784 7210. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu.